Du lytter til P1.
Emil og Alfred svømmer i søen. De er de bedste venner.
Du og jeg, Alfred.
Tror jeg det. Du og jeg, Emil.
Det er svært ikke at være rørt over drengen Emils hengivenhed til den voksne Alfred og over deres kærlighed til hinanden, deres venskab. De ønsker hinanden det bedste.
Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusen mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og som et bit, der ryger min død. Og Florida, ja. Og Celestin, de siger, hvad skal du have med dig? Jeg siger det bedste til mig og mine venner. Ja, ja, ja.
Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann. Prepared for anything and everything. Der er simpelthen noget med kærligheden mellem dybe, nære venner, som kalder på bevægelse. Følelsesmæssig bevægelse. Der er noget, der ligner, og noget, der er anderledes end den romantiske kærlighed. En mindst lige så stærk, men også anden forbundethed end den, vi har til vores valg af partner, samlever, ægtefælle. Som vi talte om i Supertanker for nylig, søger vi et samvær og nærvær og blive en fulde og hele sammen med vores partner. Men netop spejlingen i vores venner, det faktum, at de kan have været med os i væsentligt flere år end vores partnere, at de er en virkelig vigtig faktor i den måde, vi definerer os selv i omverdenen, giver venskabet en helt særlig tyngde i vores identitet, vores syn på os selv og vores mulighed for netop at leve og udvikle os sideløbende med vores parforhold. Og venner er nogen, vi somtider ikke ser eller mødes med i lange perioder, men som vi, selv efter ikke at have talt med i årevis, kan falde direkte tilbage i nærmest at fuldende den sætning, vi påbegyndte sidst vi sås. Og som vi også med sindsro kan være sammen med, uden at sige eller skulle noget, men bare være. Karen Dick, journalist og forfatter til bogen Livslang Ærlighed, som er udkommet for ganske nylig. Velkommen til dig.
Tak.
Livslang Ærlighed hedder din bog. Hvad betyder det? Hvad ligger der i den titel?
Det er en bog, som rækker i mange retninger, og jeg har blandt andet interviewet en hel masse veninder til den her bog, og spurgt dem, hvad der gør deres venskab særligt, eller hvad der er de vigtigste forudsætninger for deres venskab. Og en af de ting, som går igen i stort set alle interviews, det er det her med ærligheden, og hvor nogen omtaler den der som en særlig rå ærlighed. Og så selvfølgelig det her med det livslange, som du også sagde i introen, så er venskaber for mange af os længerevarende end vores romantiske parforhold. Hvis vi er heldige, så møder vi vores venner allerede, når vi er børn. Og hvis vores parforhold går i stykker, så er vores venner der forhåbentlig også bagefter. Så det er i hvert fald de to ting. Og så har vi selvfølgelig leget med, da vi fandt på titlen, med ordspil på ting, der ville have været, altså for eksempel livslang kærlighed og andre. Ja.
Men er der forskel så i den ærlighed, eller mængden af, eller typen af den ærlighed, som er mellem venner i forhold til mellem livspartnere i mange bedre år?
Ja, det tror jeg, også kommer sig af de forudsætninger, der er nu. Nu talte I jo i sidste uge om parforhold, og det her med, at man ligesom har en forventning om, at partneren skal opfylde alle ens behov. Det skal både være ens bedste ven og ens største udfordrer. Og man kan sige, at venskabet har væsentligt færre rammer og sådan struktur, en lettere struktur, end parforholdet er. Og så er der jo noget helt lavpraktisk, at vi er jo ikke bundet af det på samme måde. Altså, jeg kan tillade mig at opfordre mine veninder til at gøre noget modigt og tage nogle chancer, som uden at det påvirker mig og mit liv, hvorimod hvis min partner siger sit job op og ikke ved, hvad der skal ske i morgen, jamen så betyder det jo også noget for, hvordan vi skal betale vores fælles faste udgifter og sådan noget. Så selvfølgelig på den måde er der nogle ting, som er anderledes i den relation.
Hvad er det, der har fået dig til at skrive bogen her?
Jamen, man kan sige, for det første har jeg talt en del med mine veninder, som jeg jo har haft i mange år, og hvor det i mange år har været den relation, der fyldte mest i mit liv. Før jeg mødte min nuværende mand, var det jo i mange år dem, jeg brugte mest tid med. Og jeg tror, at da jeg mødte ham, og pludselig fik lidt mindre tid med dem, så gik det op for mig, hvor meget jeg savnede den relation i mit liv. Og så begyndte jeg at dykke lidt ned i sådan bøger og film om litteratur eller om venskaber. Jeg har en baggrund i litteraturvidenskab og er jo af den opfattelse, at de kulturprodukter, vi beskæftiger os med, hvad vi ser og læser og lytter til, jo er med til at forme vores sprog og vores måde at tænke om de her relationer på. Og en af de ting, der slog mig, det er, at hvor vi har et kæmpestort sprog for romantisk kærlighed og parforhold, som vi henter fra lyrik og litteratur og film, så har vi i virkeligheden ret lidt sprog for venskaber. Så derfor har jeg dykket ned i bogen, har jeg en stribe essays, hvor jeg ligesom dykker ned i forskellige skildringer af venskaber og ser på, hvad er det egentlig for nogle fortællinger, vi har om
jamen, er der så en bog, nu fortæller du så, at du er litterat, er der en bog eller noget litteratur, har trukket dig i retning af, dels at ville studere litteratur, videnskab eller historie, dels at søge ind i det her venskabslitteraturfelt, som du så har foldet ud i bogen her?
Jeg vil sige, den bog, som måske for første gang åbnede mine øjne for venskabslitteraturen, er Elena Ferrantes fire såkaldte Napoli-romaner, som begynder med Min geniale veninde. Fordi jeg oplevede, at her var ligesom, der var noget mere dybde på, end der er i mange andre skildringer af venskab. Altså den mest ikoniske tv-serie, vi har af venskab, i hvert fald mellem kvinder, er måske Sex and the City. Jeg har beskæftiget mig særligt med veninder, så derfor kvinders venskaber med kvinder. Men i Sex and the City bruger de i virkeligheden meget, meget lidt tid på deres venskab. Det handler utroligt. Det er bare sådan et bagtæppe for resten af deres liv, og særligt deres relationer til mænd. Men i Ferrantes bog, der fylder venskabet helt vildt meget, og deres relation til hinanden og den kompleksitet, der er i det forhold, spurgte man ligesom ind på, at der var noget her, som var større, og som vi måske ikke var så gode til at tale om, hverken i vores relationer eller uden for vores relationer.
Yes. Og Jonas Holst, lektor i filosofi ved San Jorge Universitetet i Zaragoza i Spanien, hvor du er med fra på en forbindelse her. Du har skrevet Ph.D. på idéhistorie ved Aarhus Universitet om venskab, og så har du også skrevet bogen Venskab, det gode mellem mennesker, som udkom i 2015. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Hvorfor er du interesseret i venskab som filosofisk emne? Hvad er det, der har tiltrukket dig ved det?
Ja, det går faktisk 20 år tilbage i tiden, hvor jeg på et tidspunkt sådan så mig lidt omkring i det filosofiske og det historiske landskab, fordi jeg i nogle år havde beskæftiget mig med, skal vi sige, eksistenstænkning og været meget optaget af noget, der hele tiden var meget centreret omkring individet eller personen. Læste meget Kierkegaard, Albert Camus, og i det hele taget var måske meget fokuseret på det hele taget den, forholdet til sig selv, og så pludselig gik det op for mig, at det egentlig var et meget egentlig begrænset måde at gå til tænke på. Og så i den her bidder omkring år 2000, så skulle jeg til at skrive en PhD, og så valgte jeg, ikke tilfældigt, men man kan sige, at jeg kastede mig over modpolen til jeg, så at sige, nemlig forholdet til et andet menneske. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke gøre det så konkret som muligt? Og så opdagede jeg venskabet som en kategori, der var meget lidt belyst på det tidspunkt, kan man sige. Det var så næsten uopdyrket felt. Og det gav selvfølgelig mere blod på tanden, at siden her er der blevet skrevet utroligt de sidste to årtier. Men deromkring år 2000, da jeg startede, der synes jeg ikke, der var skrevet særlig meget om det, så jeg tænkte, det vil jeg kaste mig over og gå i gang med, og så ligesom få et helt andet blik på os mennesker, så at sige, i det mellemmenneskelige felt.
Men når du så skal ud og fortælle andre om det her emne og din interesse for det, hvad siger du så om, hvorfor det er vigtigt og spændende? Og, altså, hvad er det for en ild, ligesom, det har tændt i dig, som du gerne vil formidle videre?
Jo, det er klart, at venskaber har også haft en stor betydning i mit eget liv, men jeg har også, når man netop taler med andre og er ude, så er det helt tydeligt, at det har betydet utrolig meget for de fleste mennesker. Så venskab er jo sådan en, det er jo et slags fælles menneskeligt gode, som vi både kan dele med hinanden, men jo også har nogle fælles erfaringer med, kan man sige. Så for mig er det ret enkelt. Jeg føler nærmest, når man træder ind og skal tale om det, så har man ikke, jeg har ikke nogen privilegier adgang til det. Jeg har selvfølgelig studeret det nøje, men jeg er meget interesseret i at høre, hvad andre mener om det, fordi vi alle sammen har nogle oplevelser og erfaringer med, hvad det vil sige at være venner med andre mennesker. Så på den måde har jeg, hvis du sådan netop taler om en ild i mig, så er det sådan mere, selvfølgelig brænder noget dybere ned i, hvad er det for, hvor vigtigt er det, altså, hvilken betydning har det i vores tilværelse i dag? Det er sådan set det, der stadig er et forskningsspørgsmål for mig, ikke?
Kan du stadig holde dine venskaber i Danmark ved lige nu, hvor du bor i Spanien?
Ja, det vil jeg mene, jeg kan. Det er klart, at der er nogle udfordringer, og der er nogle forhindringer på vejen, men venner har altid haft gedigende brobygger, altså man har holdt kontakten med lige lange brevvekslinger. Det bruger vi ikke i dag, så bruger vi så de moderne medier til at holde, ja, til at holde kontakten, og så de få gange, man ses om året, men det er rigeligt til at holde et godt venskab i live.
Det er det nemlig. Inden vi så dykker mere hovedkuls ind i afdækningen af spørgsmålet om, hvorfor venner betyder så meget for os, som de gør, samtidig mere end vores partnere faktisk, så skal jeg lige høre jer, om I har hver især en pointe, måske en eller anden sætning, som vi, altså lytterne og jeg, kan have med os i baghovedet, mens vi taler videre her, sådan en slags rettesnor. Karen, har du et bud på, hvad der er godt lige at have med i tankerne?
Ja, altså en af de ting, som jeg i hvert fald har interesseret mig for, som også det, jeg synes er spændende, det er det her med, at venskabet på en eller anden måde er den relation, vi har, som har færrest rammer eller struktur, altså som er absolut mest fri, men også hvor vi måske ikke altid helt ved, hvordan vi skal begå os inden i den, i modsætning til f.eks. familierelationer eller parforhold.
Ja. Yes, og Jonas?
Jamen, jeg kan virkelig også skrive helt enig med Karen i det der meget sådan ikke institutionaliserede og meget uformelle relation, et venskab er. Og jeg vil blot lægge det til, at når vi nu i denne time taler om det, så hele tiden have det med, at når vi taler om venskab, så er der mange forskellige former for venskaber. Og det har tit noget at gøre med, at det er den måde, altså om vi lige kommer ind i et nyt venskab, eller om vi allerede kender hinanden igennem mange år, ikke? Det gør jo, at venskabet har en helt anden karakter, alt efter hvor meget tid vi har haft sammen, hvor godt vi kender hinanden. Så når vi taler om venskab, kan vi nogle gange glemme, at der i virkeligheden taler om mange forskellige former, og at venskaber jo er en fortsat forandringsproces.
Jeg må konstatere, at lige så snart man retter blikket og tanken mod venskaber, så er de overalt. En af de mere profilerede og omtalte venskabshistorier i de senere år, i hvert fald i min verden, er roman- og tv-serien My Brilliant Friend, baseret på Elena Ferrantes' såkaldte Napoli-romaner. 4 bind om de to piger, Lenu og Linas liv, som veninder og konkurrenter siden deres første år i skolen. En romanserie, som også fylder i Karen Dicks livslang ærlighed, velsagtens fordi det beskrevne venskab er både så stærkt og så karakteristisk for, hvad venskab kan i vores liv. Du har altid overdrevet, Lilla, da vi var små, og nu hvor vi er gamle. Du kunne ikke nøjes med bare at fjerne dig selv, nu hvor vi er 60. Du ville også slette det liv, der lå bag dig. Jeg lovede, at jeg aldrig ville gøre det, men jeg er simpelthen så vred, så nu skriver jeg hele din historie. Ikke bare, hvad jeg så, men hvad jeg ved. Hvad du fortalte mig. Alt, hvad du fortalte mig i årenes løb. Den her gang går også jeg lignende ud. Så får vi se, hvem der vinder. Og når jeg så tænker tilbage på min egen kulturelle opvækst, så var nogle af de første bøger, jeg læste, historierne om Alfred Hitchcock og de tre detektiver. 3 venner, der opklarede mysterier og jagtede spøgelser. Jeg læste Enid Blytons De 5 om 4 børn og en hund, der også gik på opdagelse sammen og opklarede mystiske fænomener. Og hvem sagde måske Asterix og Obelix, Tintin og Haddock, i øvrigt også med menneskets bedste venner i Idefix og Terry, og så kan vi måske også ligefrem hive Lucky Luke og Jolly Jumper med. Senere læste jeg Evelyn Waughs mageløse Brideshead Revisited, som også blev til en smuk Granada-tv-serie om de 2 venner, Charles Ryder og Sebastian Flight, og med kapaciteter som Jeremy Irons, Laurence Olivier og John Gielgud. Jeg læste Stephen Kings rædselsvækkende og rørende og charmerende It om 7 outsider-venner, som finder støtte hos hinanden til at håndtere deres svære liv, og ikke mindst personificeringen af deres kvaler i livet, det grusomme klovnemonster Pennywise eller bare det. Et univers, som på mange måder lever videre i den skønne tv-serie Stranger Things, som taler til både mine store børn og mig selv med dens venskabsbeskrivelser sat i scene i et på en gang nostalgisk og samtidig tidssvarende landskab af konspirationer, paranormale fænomener og 1980'er nostalgi med BMX-cykler, VHS-bånd, Dungeons & Dragons, isbutik i shopping mall og naturligvis musik-soundtrack. Og når vi taler om tv-serier, så er det også bemærkelsesværdigt, at de der serier, hvor grupper af venner hænger ud hver dag på en café og udveksler livs- og kærlighedserfaringer og frustrationer, måske ligefrem bor sammen, de hører til blandt nogle af de allermest populære serier, der findes. How I Met Your Mother, New Girl, Sex and the City og endelig den ultimative venneserie Friends. Så er jeg simpelthen nødt til også at huske at blive lidt rørt og sentimental over filmen The Big Chill, som på dansk fik titlen Gensyn med vennerne, hvor en gruppe gamle venner mødes, da en af den oprindelige flok er død, og de samles for at mindes ham og deres venskab på godt og ondt. Karen Dick, din bog hedder Livslang Ærlighed, og jeg tror måske, det kunne være meget godt med lige sådan en kort overflyvning af nogle af de vigtigste pointer i den. Så kan du give sådan en, og måske også tale lidt om, hvilken rolle ærligheden spiller i de pointer?
Som jeg vist også sagde før, så er bogen jo sådan en underlig mosaik af forskellige typer af tekster. Der er en stribe af de her sådan kulturanalytiske essays, og der er en hel masse interviews og fortællinger om veninder. Og i den forbindelse har jeg jo så talt med rigtig, rigtig mange kvinder om deres venskaber. Og et af de spørgsmål, jeg har stillet dem alle sammen, er det her sådan lidt damebladsagtige, hvis I skal nævne tre styrker i jeres venskab, hvad er det så? På et tidspunkt, så talte jeg med forfatter Lotte Garbers og hendes veninde, forfatter Trisse Geil, og så de begyndte sådan at sidde og tænke lidt, og hvad var det, de ser på? Så siger Lotte sådan, vi kan ikke være de første, der siger det her med ærlighed eller... Det var blandt det, dem, der taler om den her særlig rå ærlighed. Og siger, nej, det er I bestemt ikke. Altså, der er klart, det er ret meget de samme begreber, der går igen. Det er ærlighed, det er tryghed, og jeg tror, de to ting er hinandens forudsætning. Altså, vi kan være ærlige, fordi vi er trygge, men vi bliver også trygge af den her ærlighed. Så er der rigtig mange, der taler om resonans, altså det her med, eller genklang, eller at der ligesom, at der er en... At man kan spejle sig, eller at man kan genkende ting i hinanden og i hinandens tanker og liv. Og så er der rigtig, rigtig mange af dem, der nævner humor. Og en af de ting, jeg også blev mærke i, det var, at rigtig mange af de her kvinder sagde, det er vildt spændende at tale om det her. Jeg har simpelthen aldrig talt om mit venskab på den her måde. Jeg tror aldrig, vi de to eller flere kvinder, jeg har interviewet, har haft de her samtaler.
Altså har lagt sådan en analytisk vinkel på det, eller hvad?
Ja, eller det jeg i mit forår kalder sådan en metasamtale. Altså de fleste af os har det i parforhold. Hvad er det for en type parforhold, vi gerne vil have? Hvad er rammerne? Hvor meget skal vi dele af det her med hinanden? Hvordan skal vores boligforhold og økonomi se ud? Men også, hvad er ligesom vores kærlighedssprog, hvis det er det, man taler om? Altså er det vigtigt, at vi hænger meget ud sammen, eller er det vigtigt, at vi gør nogle specielle ting, når vi er sammen, og det er vi nok dårligere til at tage om den her type samtaler i vores venskaber. Og det er måske også derfor, vi nogle gange går lidt fejl af hinanden eller bliver uvenner.
Men der er jo noget også med, at ægtefæller eller livspartnere, dem har vi i hvert fald den kultur, vi lever i, en af. Ja. Venner, dem har vi mange af. Altså, det venskaber er ikke, om man så må sige, monogame. Jeg ved ikke, om jeg kan bruge det ord i den forbindelse.
Nej, altså helt sikkert. sangerinden Nana Jacobi og hendes veninde Lise Bak Hansen, som er inde på, Det Kongelige Bibliotek, de kalder det kærlighed uden besiddertrang, altså den venskabelige kærlighed. At vi netop ikke ejer hinanden på samme måde, som vi gør med vores partner, og det måske også er derfor, vi kan være både mere ærlige, men måske også for eksempel opfordre den anden til mere mod, fordi det heller ikke det smitter ikke på samme måde, og vi kan vælge hinanden til og fra i situationer. Jeg brugte på et tidspunkt, da vi talte sammen for det her program, sådan en lidt kitschet metafor med sådan en stak magic kort eller Pokémon kort eller hvad man nu samler på, som ligesom kan bruges til forskellige typer af angreb, og at man i sit venskab, i sin venskabsgruppe måske også har mere
eller mindre superkræfter,
mere eller mindre bevidst samlet sig en gruppe af venner, som kan bruges
forskelligt,
og nogen man måske deler fag med og kan tale arbejde med, og nogen hvor man taler meget om menneskelige relationer, og nogen hvor man ved, hvem man skal ringe til, når man skal æse på hovedet og trøste, så man ved, hvem man skal ringe til, når man skal ruskes lidt i. Sådan.
Ja. Men, og nu har du så skrevet den her bog, som fokuserer meget på venindeskaber, altså piger imellem, og jeg forestiller mig næsten, at du i forbindelse med det også har gjort dig nogle tanker om, hvordan det er forskelligt fra for eksempel venskaber mænd imellem, eller venskaber mellem mænd og kvinder.
Ja, bestemt. Altså nu nævnte du selv i indslaget alle de her bøger og film, du havde stødt på i din barndom og ungdom, ja. Og rigtig, rigtig mange af dem er drenge og mænd, og nogle enkelte af dem er der en enkelt kvinde eller to, for eksempel i Stranger Things er der ligesom en pige i den der drengeflok, ikke?
Ja, det bliver så udvidet hen ad sæsonerne. Men
i hvert fald i begyndelsen er der 11.
Korrekt.
Så for mig var det for det første det her med, at jeg synes, at kvinders venskaber på en eller anden måde var underrepræsenteret. Virginia Woolf skriver i sit eget værelse fra 29, det her med, at hun prøver at komme i tanke om et sted i litteraturen, hvor to kvinder er beskrevet i deres relation til hinanden, og ikke i deres relation til mænd, og hun kan ikke komme i tanke om det. Og det er så snart 100 år siden. Ja. Og jeg oplevede, at jeg i hvert fald ofte havde det samme problem. Det er også det, vi har i det såkaldte Bechdel-test for film. Ikke?
Præcis, ja.
Kvinder, der fører en samtale med en anden kvinde, som ikke handler om mænd. Så det var ligesom mit første, det var min interesse, det var, hvorfor det her fylder meget lidt, lad os grave ned i det. Og så stødte jeg blandt andet på en amerikansk kulturteoretiker, som hedder Louise Bernikoff, eller Bernikoff, som har skrevet om kvinders relationer til kvinder, forskellige typer. Hun har skrevet en bog, der hedder Amongst Women. Og hun skriver det her med, at mænd står skulder mod skulder, vendt mod verden, hvorimod kvinder står ansigt til ansigt vendt mod hinanden. Og det skyldes jo sådan de helt sådan, kulturhistoriske forudsætninger, at mænds venskaber har foregået i den offentlige arena. Det har været på arbejdspladser og i politik, og alt muligt andet, mens kvinders venskaber historisk set har været forvist til køkkener, barneværelser, salonger for den øvre klasse, men i hvert fald private rum. Og det har selvfølgelig en betydning for, hvordan de her venskaber udspiller sig. Og så har hun den pointe, at kvinders samtale altid handler om overlevelse. Altså fordi, at kvinder historisk set har været udsat for vold, for altså børnefødsler og andre ting, som ligesom
kan være livstruende.
Og selvom at vi selvfølgelig ikke på samme måde er udsat i dag, så tænker jeg, at pointen i hvert fald til et vist punkt kan overføres, altså at kvinders venskaber med kvinder indeholder nogle fælles erfaringer, som vi ikke deler med mænd. Altså nu taler vi om text me when you get home for tiden, og at man lige holder styr på sine veninder, ja, når de går alene hjem fra byen. En kvindelig erfaring, som mænd måske ikke deler på samme måde.
Jonas Holst, i din forskning ind i venskaber, hvad er du der stødt på, som taler ind i det, Karen taler om her, nemlig forskellen mellem mandlige venskaber, kvindelige venskaber og interseksuelle, hvis man kan kalde det, venskaber?
Ja, man kan sige, at Karen har jo helt ret i, at venskabets idéhistorie, hvis man kigger på den, så er den jo skrevet af stort set af mænd. Det kan man ikke komme udenom. Så det er jo noget, man skal være bevidst om, når man går ind i det, og det er selvfølgelig en utilstrækkelighed i venskabets idéhistorie, som jeg synes, vi efterhånden er ved at få rodet lidt brud på. For der er ingen tvivl om, at vi har vidnesbyrd igennem historien om kvinders, det de også selv kalder venskaber, og de udtrykker så at sige venskabet på en anden, der kommer et andet venskabsudtryk til ord der i deres samtaler og brevvekslinger, hvor man kan sige, at accenterne kommer til at ligge på noget andet, og når Karen netop taler om ærlighed, så kan det virkeligheden godt være, at den der sådan fuldstændig åbne relation til et andet menneske, at mænd måske har en tendens til, men nu taler vi virkelig kun om tendenser og generaliserer måske for meget, jeg gør det nu, men det kunne godt være, at mænd i høj grad pakker det der mere ind på en måde, så den der ærlighed, den ligger i relationen, men på en helt anden måde, end tror jeg, den gør hos kvinder, hvor man også kan opleve igennem alle dine interviews og de der eksempler, du giver, Karen, at ærlighed bliver et afgørende begreb
i den sammenhæng. Jeg har en rigtig god kammerat, som mens jeg fortalte ham, da jeg fortalte ham om forberedelsen til det her program, sagde, at han mente, at mænd måske har færre, men måske lidt dybere eller længerevarende venskaber, og kvinder måske har flere lidt mere flygtige. Man kan sige, at Elena Ferrantes romaner taler imod det, men er det noget, er det en, hvad skal man sige, en fordom eller en forkert forestilling? Karen?
Jeg tror, det ved jeg faktisk ikke, om jeg tror på. Altså, der er selvfølgelig noget med sådan, vi er vant til at se de her sådan pigegruppe venskaber, måske særligt bundet til nogle ungdomsår og sådan noget. Men jeg tror ikke nødvendigvis, at mænds relationer er dybere. At man kan sige, at den her diskussion om intimitet og ærlighed taler jo næsten den modsatte retning. Altså, at kvinder er stadigvæk meget generaliserende bedre til at tale om deres inderste og deres følelser, end mænd er. Og så kom jeg til at tænke på, at der er også noget med sådan, de rammer, vi sætter for venskaber. Det kan godt være, at vi i dag godt kan have vores venskaber uden for barneværelset, og at mænds ikke kun foregår politisk, men så foregår de måske på stadion, eller i omklædningsrummet, efter man har spillet fodbold, eller på en bar. Politikken har kørt sådan en interviewserie om venskab under corona, og der var en mandlig journalist, som sagde, at han synes, det var rigtig svært at opretholde sine relationer, fordi de nemlig hørte til, når de stod der og skulle se en fodboldkamp på stadion, så var det også der, de fik samlet op på, hvordan det gik med folks børn, eller folks arbejde, eller at der er nogle rum, der er forsvundet, som er nemmere, hvis man i forvejen er vant til bare at sidde og drikke kaffe eller gå en tur.
Mange mennesker elsker Queen. Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust, We Will Rock You, We Are the Champions, og så videre, og så videre. Jeg har altid haft et svagt punkt for et af den tilbagetrukne bassist, John Deacons, bidrag til gruppen på pladen A Night at the Opera. Sangen er godt nok skrevet til hans nye kæreste og taler altså ind i et romantisk forhold, men den lægger netop vægt på venskabsdimensionen i den relation. Og selvom mange mennesker gerne omtaler deres livspartner som en god ven, eller børn og forældre kan opleve hinanden som venner, så er de forhold altid også noget andet. Venskabet vil for mig at se i mange henseender kunne henskrives til det, den engelske sociolog Anthony Giddens kalder rene forhold. Det vil sige forhold, som ikke altid allerede også rummer andre forpligtelser end det rene venskab. For eksempel familiebånd eller romantiske, måske seksuelle bånd. At sex blandt venner, som måske ikke er usædvanligt og handler om at knytte intime bånd, forenes kropsligt i venskabet, det er en anden snak. Men venskabet og samtalerne, forbindelserne i det, er altid et valg og indeholder en anden form for bevidsthed end romancen eller familien. At venskabet er noget særligt og noget andet end den romantiske kærlighed mellem mennesker, har vi tænkt over siden de gamle grækere, ikke mindst Aristoteles. Men også filosofer som Montaigne, Nietzsche, Henry David Thoreau, Hannah Arendt og Hans Georg Gadamer har videt tanker og sider til det. Alle viser det sig imidlertid ret hurtigt på skuldrene af Aristoteles.
If you help me get back to Asgard, I can help you get back to Earth.
Huh? Earth hates Hulk.
Earth loves Hulk. They love you. You're one of the Avengers, one of the team, one of our friends. This is what friends do. They support each other.
Smash you.
She didn't smash anything. I won that fight.
I smashed you.
Yeah, sure, sure.
Baby arms.
What?
Baby!
Moron, big child.
Don't go.
I am going.
Why?
You're not even listening.
Why I can't. Stop, kick, stop!
You're being a really bad friend.
You bad friend.
You know what we call you?
No.
We call you the stupid Avenger.
You're tiny Avenger.
Aristoteles skriver, citat. Venskab er det allermest nødvendige i livet, for uden venner vil ingen ønske at leve, selv med alle de andre goder i behold, skriver han, og fortæller det senere med, sammen vandrer to, for at den vej bliver de bedre i stand til at tænke og handle. Med andre ord, sammen bliver vi bedre mennesker. Og han opregner tre typer af venskab, som vi indgår, her løseligt citeret fra Karen Dicks livslang ærlighed. Lystvenskabet baserer sig på lysten til at være sammen med et andet menneske. Det er det venskab, hvor man mødes for at have det sjovt, måske for at gå på værtshus eller dyrke en anden fornøjelse. Mennesker, der er sjovere at være sammen med og skaber god stemning, er oplagte kandidater til sådan et venskab. Nyttevenskabet er derimod baseret på, at vi kan få noget ud af det. Man nyder som udgangspunkt hinandens selskab, fordi det er nyttigt. Der er endda en chance for, at man ikke engang nyder hinandens selskab, men udholder det, fordi man forventer at få noget ud af det. Disse venskaber kalder Aristoteles for tilfældige, fordi det er tilfældigt, hvad folk har brug for og hvad folk tilbyder, hvorfor det også er tilfældigt, om et venskab opstår. I dag vil vi måske betegne nyttevenskab som et netværksbaseret venskab, man indgår i håb om, at den anden part kan hjælpe en til et bedre job eller anden form for fremgang. Både lystvenskabet og nyttevenskabet er usikre venskaber, da de kan ophøre, så snart det umiddelbare behov efter lyst og nytte ikke længere eksisterer. De er begge bygget på en kontrakt om gensidig gevinst, og når den ene eller begge parter ikke kan se gevinsten, så er det nemt at opgive relationen. Det gode venskab, siger Aristoteles, bygger på et andet og mere stabilt fundament end de to første former for venskab. Her er man sammen for at være sammen. I et godt venskab prioriterer vi vores relation, også når andre hensyn kommer i vejen for lysten og nytten. Aristoteles mente ikke, at lyst og nytte i et venskab partout var en dårlig eller en egoistisk ting, og de to optræder også i det gode venskab. De er bare ikke det eneste, der betyder noget i denne relation. Forskellen er, at i nytte- og lystvenskabet er det de to navngivende faktorer, der er afgørende for relationen. Det gode venskab forudsætter derimod dyder som storsind, besindighed, gavmildhed og trofasthed, forklarer Aristoteles, og dertil kræver det, at man følger hinanden gennem hele livet, også gennem perioder, hvor man ikke kan finde hverken lyst eller nytte ved venskabet. I det gode, dybe venskab kan vi opnå dybere indsigt, også i os selv, blive bedre og mere hele mennesker.
Would you mind saying that again?
Vi spiller bold mod facaden, og så med et, der ryger min død. Og Floridoria og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng? Jeg siger det bedste til mig og mine venner. Der ligger en video på YouTube af Kim Larsen og Kjukken, hvor man ser publikum der, hvor Kim Larsen synger til mig og mine venner, hvor rigtig mange af dem vender ansigtet mod deres ven ved siden af og kigger kærligt på dem, mens de skråler med for fulde gardiner. For vores venner betyder så meget for os, vi elsker dem meget højt, og når vi er gode venner, plejer vi venskabet samtidig med lige så stor, hvis ikke ligefrem større omhu, end vi måske plejer vores parforhold. Er vi forelskede i vores venner? Måske. Der er i hvert fald næppe meget tvivl om, hvor stor og stærk vores kærlighed til dem kan være. Mine to gæster her i Supertanker i dag er forfatter til bogen Livslang Ærlighed, som lige er udkommet, Karen Dick, som også er journalist og uddannet litterat, og det er idehistoriker og lektor ved filosofi ved San Jorge Universitetet i Saramago i Spanien, og forfatter til bogen Venskab, det gode mellem mennesker fra 2015, Jonas Holst. Og Jonas, i forlængelse af det her Aristoteles, som vi lige var omkring, så har du arbejdet videre med det i nogle, du kalder det momenter, eller måske gæsti blandt venner. Kan du fortælle, hvad det er for noget?
Ja, det er jo... Altså i mine undersøgelser af venskabet, så har jeg sådan gået til det og tænkt, brede det ud, og så se, hvad er det? Kunne der være nogle almengyldige, nærmest konstant, der er der noget, vi kan genfinde tilbage i historien og helt frem til vores egen tid, og så er jeg sådan langsomt kommet frem til den, til sådan, der er tre grundmomenter, i hvert fald er der det begyndelse, der hvor et hvert venskab begynder, er jo i det første møde, hvor vennerne modtager hinanden. Så det, jeg vil kalde det første åbningsmomentet, det er modtagelsen. Og deri må man gerne høre også, at der er en art af man nærmer sig hinanden og får en vis fornemmelse for hinanden, og der er også i høj grad et lyttende moment i det at modtage den anden. Det er ikke så meget det, at man giver ud af sig selv, det taler man tit om. Jeg vil mene i venskab, at det i høj grad det, at man åbner døren ind til sit eget, så at sige, ind til sit eget hus meget tit. Man inviterer vennerne indenfor, man inviterer dem inden, hjem til sig selv, til et godt måltid mad. Aristoteles taler meget om det. Det er sådan i antikke samfund, hvor det er enormt vigtigt, at man mødtes omkring et bord, ligesom, og det er det jo stadigvæk i dag, interessant nok. Så derfor mener jeg, at man på tværs af kultur og tid, og på tværs af køn og alle de specifikke karakteristika, vi nu bærer med os, ja, så er der faktisk nogle momenter, der dukker op igen og igen. Så det med modtagelsen, det går så dybt, at det som Aristoteles også værdsætter meget højt, og det gjorde alle de antikke kulturer, og vi gør det faktisk stadigvæk i dag i en mindre ritualiseret form, det er gæstfriheden. Altså det at kunne modtage andre mennesker, der ikke behøver at være sådan nogle formelle gæster, men vennerne gør det jo også i forhold til hinanden. Man bliver ved med at vise hinanden nogle bestemte gæsthuser, ikke? Altså,
så, nå, noget så banalt som så at give hånd.
Det er jo helt afgørende.
Ja.
Ja, det mener jeg også. En hilsen, en sympatitilgengivelse. Ja. Altså, og vi gør det forskelligt i forskellige kulturer, men det ændrer ikke ved, at der dog stadig er, der er nødt til at være en art af åbning i begyndelsen, hvor man ligesom mærker efter og ser hinanden. Hvad er det, vi er på vej imod? Og det er jo så der, mange venner taler om, at de oplevede pludselig, at de var på bølgelængde med hinanden, eller bare kunne sammen, de genkendte sig selv i hinanden. Alle de momenter kommer jo netop af det øjeblik, hvor man nærmer sig hinanden på den måde, som venner nu kan gøre meget ofte igennem en dialog. Til forskel måske fra andre mellemmenneskelige relationer, så er dialogen enormt vigtigt medium for vennerne.
Og det var så modtagelsen, og det andet moment, eller den anden gestus, det er ledsagelsen?
Ja, man kunne knytte en tråd tilbage til det, Karen sagde tidligere, at venskaber tit bliver beskrevet som det, at man har front mod hinanden, man ligesom står ansigt til ansigt med hinanden. Det er jo så modtagelsesmomentet, ikke? Der hvor man mødes, så at sige, i det første møde. Og i det andet moment, der er man så mere skulder ved skulder, hvis man skulle bruge det begreb. Altså man går ved siden af hinanden, man går sammen. Man tager på rejse sammen. Det er jo typisk med venner, der rejser sammen, der ledsager hinanden igennem livet. Det er så at sige at finde en fælles rytme sammen. Og det har en lidt anden karakter end modtagelsen, hvor man jo i højere grad i begyndelsen, så at sige, lærer hinanden at kende, tager de første sådan skridt ind på livet af hinanden. Man kommer hjem til hinanden meget ofte, ikke? Og nogen bor oven i købet sammen.
Yes.
Meget ofte hver for sig, men har været sit rum. Men i ledsagelsen er det så der, vi tager et skridt videre og går ud og opdager verden sammen. Ikke nødvendigvis altid ansigt til ansigt og sådan. Men venskab er jo netop sådan et, de to momenter følges så sjældent. Det er ikke sådan, at man bare lægger modtagelsen bag sig. Det ansigt til ansigt møde ham, er man jo stadig med sig i alle venskaber. Men man kan sige, at der er sådan en slags faser, som venskabet også bevæger sig igennem. Og forskellige momenter i et venskab, som vennerne jo holder live ved stadig at mødes.
Og det tredje moment, eller den tredje gestus?
Det tredje moment er lidt lusket at putte den i enden, for det er med fra starten, men man kan sige, at det er så noget, jeg har taget ind fra min læsning af, skal vi sige, filosofien og idéhistorien, hvor Platon og Aristoteles, de to store græske filosofer, er de første, der siger, at det gode venskab, dets ypperste mål, det er selverkendelse. Det er simpelthen at lære dig selv bedre at kende som menneske i mødet med andre mennesker. Det er det, der er det tredje moment, prikken over i'et for de gamle grækeres erkendelse som det højeste mål i tilværelsen. Og venskab viser så interessant nok at være et medium for at nå det højeste mål i tilværelsen.
Karen, du har et supplement til det?
Ja, jeg har interviewet en psykolog til den her bog om venskaber. Hun taler meget om det her, hun kalder det resonans, altså at tale med sine venner om de punkter, hvor man ligner hinanden. Men hun har faktisk den sådan ret provokerende pointe, tror jeg, at hun siger, at hvis vi var bedre til at tale med vores venner, så ville vi kunne undgå ret store dele af de ting, vi går til psykolog med. Og det peger jo meget godt ind i den her med, at altså, hvis vi kan udvikle os i vores venskaber og tale med vores venner på en fornuftig måde, så behøver vi måske ikke tale så meget med en psykolog.
Og Jonas, i kølvandet så på Aristoteles' typer og dine momenter her, så finder vi også en række andre supertænkere, som vi kan lære noget af i vores oplevelse af og tanker om venskab. Nogle af dem hører til i det 20. århundrede, og den første, som vi lige skal nævne kort, er nogenlunde samtidig med, om end lidt yngre end Aristoteles, Epikur. Hvad byder han ind med her, som vi kan bruge til noget?
Epikur er interessant. Så den første station på vejen op igennem historien efter Platon og Aristoteles. Epikur er, vi har desværre meget, meget få af hans skrifter overleveret. Altså, der er ikke så mange tekster af ham, men det vi har er meget interessant, og han er en dybsindig filosof. Og han værdsatte venskabet i en grad, der overstiger faktisk visdom. Han siger et sted, at venskab er det, vi fastholder, og som står over visdommen, og visdom må man jo have med. Han er jo filosof, han ved udmærket godt, det er det, han først og fremmest elsker, ikke, som god filosof. Men venskabet, siger han, det står alligevel højere, fordi vi kan stadig have samtaler med vores venner selv, når de ikke længere er her, fordi vi kender hinanden så godt, at det overskrider døden. Så Epikur har nogle interessante betragtninger over også, at venskab er det, der bringer os den største glæde i livet. Altså igennem et helt liv. Det er det, der er vigtigt for Epikur, der har læst og kan sin Aristoteles, at det handler ikke bare om at være lykkelig en dag, og så næste dag er man ulykkelig, men kunne man fastholde en form for glæde igennem livet, så må det være med venskabet som grundfundament. Det er Epikurs grundtanke.
Og så tager vi et længere hop op til Friedrich Nietzsche i slutningen af 1800-tallet. Midten, slutningen af 1800-tallet. Ja. Hvad er hans hjælp til os her?
Jamen, det giver god mening at komme ind på Nietzsche i forlængelse af Epikur, for han var meget glad for Epikur, Nietzsche. Og det er sjovt, de deler den fælles interesse for venskabet, og også meget passioneret. Nietzsche var faktisk meget optaget af venskabet i sin ungdomsår. Det kommer ganske vist ikke så meget til ord i de skrifter, han udgav, men det gør de i alle de efterladte skrifter og papirer, som han efterlod sig ved sin død i 1900. Og det kan vi så se i dag, at han faktisk arbejdede på det, han kaldte en venskabets etik. Det har så været min interesse at søge, hvor vidt kunne man skrive en sådan venskabets etik frem hos Nietzsche. Det kan man for så vidt godt. Der er tilpas mange fragmenter hos ham, hvor han siger i et afgørende fragment, helt i forlængelse af Epikur, at venskabets etik står over en middelighedens etik, fordi i venskabet, der glædes vi med hinanden, og så opfinder han et nyt ord på tysk, der hedder mit Freude. I stedet for mit Leid, som vi også har på dansk med lidenhed, så opfinder han simpelthen et nyt ord til lejligheden, at vennerne, de glædes sammen med hinanden, og det er, man kommer simpelthen ud over sin egen egoistiske stræben efter hele tiden at tænke på sig selv. I venskabet bliver du pludselig optaget af et andet menneske, og vil det faktisk det bedste, helt uafhængig af din egen egoistiske stræben.
Det er jo helt fantastisk. Ja, med glæde frem for medlidenhed, det er helt klart en af dem, jeg tager med mig herfra. Vi skal lidt højere op i det 20. århundrede med sådan et triumvirat, eller hvad vi skal kalde det, en trio, bestående af Hannah Arendt, Hans-Georg Gadamer og Emmanuel Levinas, som synes lidt det samme, og også har nogle fælles pointer.
Altså, det er jo, min egen genskrivning af en venskabets idéhistorie. Man kunne muligvis godt have trukket andre frem også. Det tror jeg i høj grad, man kunne, og det har jeg gjort sidenhen i mit arbejde. Men de tre, hvorfor er de interessante? Det er de, fordi de i vid udstrækning bygger videre på Platon og Aristoteles' etiske refleksioner, altså over, hvordan kan vi mennesker leve et godt liv. Og der kommer de alle tre på et eller andet tidspunkt. Det spiller ikke nogen hovedrolle hos dem. Venskabet spiller ikke nogen hovedrolle, men de kommer alligevel ind på venskabet som helt afgørende for deres refleksioner over, hvordan vi mennesker, vi først bliver virkelig mennesker og virkelig menneskelige i dette venskabsmøde med andre og det, der bliver bygget op der. Lad mig starte helt kort med Levinas, fordi Levinas er den, der sådan klart ser det, jeg har kaldt modtagelsesmomentet. Han siger simpelthen, etikken åbner ved at åbne døren over for den fremmede, den du endnu ikke kender. Og det er sådan et hvert venskab i virkeligheden åbner. Senere, jo mere venskabet udbygges, så kan man sige, at fremmedheden fortærer sig, men den forsvinder jo aldrig helt ud af venskabet. Så det har været interessant for mig at bygge videre på det og sige, at i hvert venskab er der momenter af gæstevenskab og gæstfrihed. Det vil der altid være, fordi vi forbliver lidt fremmed over for hinanden, og det er faktisk noget produktivt i et hvert venskab. Hvis vi kender hinanden tykt og tyndt, og pludselig der slet ikke er noget nyt at lære at kende hos hinanden, jamen, så vil vi jo ikke længere mødes, og det vil sandsynligvis strande på at der ikke længere er den der fremmedhed og det der, den interesse og nysgerrighed efter at gå på opdagelse i hinandens verden. Mm. Så Levinas er jo er i den forstand interessant for mig, fordi han faktisk også bruger i forskellige sammenhæng ordet venskab for at betegne denne etiske relation til den anden. Arendt er jo interessant, fordi hun normalt ikke omtales i sammenhæng med venskab, men hun har i sine skrifter, nogle refleksioner over, hvordan venskab bliver afgørende som et paradigmatisk eksempel på menneskelighed. I stedet for broderskab, siger hun, vi skal have venskabet ind som en afgørende, både etisk og i høj grad politisk kategori hos hende. Og Hans Georg Gadamer, han siger, uden mine studier i den oldgræske venskabsetik, så ville jeg ikke have udfoldet alle mine hermeneutiske pointer i sit eget hovedværk, var Sandhed og Metode, og det hele taget vil han ikke have udfoldet sin sentænkning heller uden den oldgræske venskabsetik.
Yes. Og så skal vi lige, du har selvfølgelig også nogle teoretikere med dig, blandt andet fra litteraturen, Karen Dick, men også andre steder fra, og nu vi taler lidt om det her med spejling og resonans og blive en til sammen med de andre, og der har du trukket noget på den franske psykoanalytiker Jacques Lacan.
Ja, det har jeg, og man kan sige, at Lacan skriver ikke noget om venskabet, men det skal jo ikke afholde os andre for at bruge ham
i den
sammenhæng. Og jeg har beskæftiget mig en del med den her, det her, som hos Lacan hedder spejlstadiet, som er noget, man finder i hans teori hos små børn, altså det øjeblik, man bliver i stand til at genkende sig selv i et spejlbillede. Og det her spejlbillede er altså sådan et rimelig bredt begreb. Det er ikke kun, jeg står foran et spejl og siger, hey, når jeg løfter min højre hånd, så løfter spejlbilledet til den venstre. Det er også det spejlbillede, som kan være andre menneskers blik. Hos Lacan er det særligt morens blik, men det er selvfølgelig også andre menneskers blik. Og jeg har særligt brugt det i min læsning af min geniale veninde, og altså netop Lila og Lenu, som her i 1950'ernes Napoli, hvor de piger, de går i skole med, primært drømmer om kjoler, om at blive gift, så er der pludselig to unge piger, som drømmer om at skrive bøger, fordi de læser pigebørn og gerne vil lave en roman. Og de fortsætter så fra de her 6-8 år og hele deres liv med at spejle sig i hinanden. Og vi ser ret tydeligt, at deres at veninden bliver ligesom den det eneste menneske, som reelt kan validere deres eksistens og deres livsvalg. Altså på et tidspunkt er Lenu på ferie på Ischia, og hun skriver breve hjem til Lila om sit liv, og Lila svarer ikke, og hun er simpelthen der, hvor hun, altså at hendes liv holder op med at give mening, når veninden ikke er der. Og det er også derfor, hun bliver så sur, her i den, det vi jo spillede indledningsvis, da Lila forsvinder, fordi når Lila forsvinder, og Lila fjerner sit liv og sin historie, så fjerner hun jo i virkeligheden også store dele af Lenus historie og Lenus identitet, fordi at det ligesom er i samspillet med hinanden, at deres...
Ja, så også det her konkurrencemoment, som også ligger i venskabet, som også var i det der indledende citat med, så må vi se, hvem der vinder, slutter hun af.
Ja, det er jo meget tydeligt. Lenus bliver jo akademiker og skriver bøger, mens Lila, hun begynder at lave sko. Og i det øjeblik, Lila holder op med at interessere sig for at skrive bøger og lave og komme højt på den akademiske stige, så begynder Lenu også pludselig at tvivle på, at det er så vigtigt, for nu kan hun ikke længere konkurrere med sin veninde, for hun har ligesom meldt sig ud af den konkurrence.
Please, would you mind that again?
Thinking of a master plan.
Supertanker, Carsten Ortmann, Karen Dick, Jonas Holst, vi er i gang med at undersøge, hvad vores venskaber, de nære og dybe, men måske også de lidt mere overfladiske eller perifære, hvad de betyder og gør for os. Og hvordan den virkelig gode, betroede ven faktisk i nogle situationer kan være vigtigere for os end vores partner. Karen Dick er litterat, journalist og forfatter til bogen Livslang Ærlighed, og Jonas Holst er idéhistoriker og lektor i filosofi nede i Spanien og har skrevet bogen Venskab fra 2015. Og vi skal så småt til at søge havn for i dag, og det kan vi jo passende gøre med at tage temperaturen på venskabets livsvilkår for øjeblikket og det forgangne år, hvor vi jo ikke har kunnet være sammen med vores venner i det omfang, vi måske kunne tænke os, og vi har ikke måttet kramme dem sådan, som vi plejer. Karen Dick, hvordan har den her nedlukning for coronanedlukning for dig at se betydet for måden, vi har venner på?
Tja, altså for det første så har den jo bevist, at det er pisse vigtigt for os, at vi er sociale dyr for nogle lunde, Hannah Arendt igen, og at det er virkelig vigtigt for vores trivsel. Altså jeg har da i hvert fald mærket på mig selv, at når jeg har været allermest nede i kulkælderen over nedlukning, så har det eneste, der virkelig har virket, det er at tale med mine veninder eller gå en tur på volden på Christianshavn. at menneskelig kontakt simpelthen er det eneste, der sådan... der har gjort det for mig. Og jeg tror måske også, at vi har opdaget det her med, at kropsligheden også er vigtig. Altså, vi er på Zoom og Skype og sådan noget, men det er jo ikke det samme som at gå en tur eller få en krammer. Og på den måde tror jeg ikke, vi skal være så bekymrede for, at skærmene komplet kommer og overtager vores liv. Fordi der er helt tydeligt også en fysisk og kropslig dimension i venskabet, som er vigtig.
Og hvad siger du, Jonas? Er der noget af den filosofi, vi har talt om her, der skal enten omskrives eller justeres i forlængelse af de erfaringer, vi har gjort os her det seneste år?
Nej, jeg tror meget i forlængelse af det, Karen også siger, at netop det, jeg lader vægt på med modtagelse og ledsagelse, det forstår jeg også som nærmest altså kropslige gestus, en gestus, vi viser hinanden, og det er så sat lidt på standby, og vi har måttet tilpasse os nogle andre vilkår i det seneste års tid med pandemien. Jeg vil dog godt lægge til, at jeg tror, det der har været min egen pointe med også, når jeg har studeret og undersøgt venskabet nærmere, det er jo, at der er venskabet til forskel fra andre, måske tættere kærlighedsrelationer. Så venskabet kan faktisk godt udholde sådan en afstand, også over tid, men også i rum. Altså venskaber er tit kendetegnet sådan en hensynsfuldhed til hinanden, ikke? Respekt og en vis diskretion, der gør, at venskabet måske i virkeligheden kan udholde sådan afstand, eller at det, at vi har været væk fra hinanden og ikke har kunnet mødes og omfavne hinanden i samme omfang, som tidligere har kunnet. Så jeg tænker, at venskaberne måske i virkeligheden godt kan stå den her prøve igennem, så længe vi bare så netop også, skal vi sige, holder den kontakt, som er venskabets livsblod, at vi bliver ved med at lige have kontakt med hinanden igennem de medier, vi nu bruger, ikke? At det ikke kan være en kropslig kontakt og et nærvær. Det tror jeg faktisk godt, at venskabet kan opleve klar.
Jeg nævnte i indledningen. Jeg nævnte i indledningen det her med, at samtidig, når vi ses med venner, som vi ikke har været sammen med i lang tid, så er det næsten som om, vi bare færdiggør den sætning, vi påbegyndte sidst, vi skiltes. Altså, der blev ikke sat punktum dengang, der blev sat et komma, og det fortæller vi så her på vejen videre. Og så skal man sige, at vi kan jo tale i timevis om det her, lader det til. Vi har for eksempel slet ikke været inde på nogle af de venskabsrelationer, der også har en erotisk dimension, og hvad den betyder. Men det når vi simpelthen ikke her, fordi vi skal videre. Og det er altså supertanker om venskab til alle tider, også coronaens tid, men før vi rammer dokken endeligt og siger pænt farvel, så skal vi lige nå at høre, om der er en anbefaling eller to fra jer to gode gæster til de lyttere, der måske gerne vil vide mere, om I kan anbefale en bog eller en film eller en podcast. Hvad har vi? Karen, du har en film med?
Ja, det har jeg. Jeg har den film, som hedder Frances Hay, og som kom for nogle år siden, og som handler om venskabet mellem Frances, som er danser, og hendes veninde Sophie. Den begynder med, at de bor sammen og er fuldstændig sådan flettet ind i hinanden og hinandens liv. Fortæl mig historien om os, siger Frances, og så går Sophie i gang, og deres drømme er fuldstændig viklet ind i hinanden. De kræver faktisk hinanden for at forløses, fordi de blandt andet skal have en lejlighed sammen i Paris. Og så sker der det, som filmen skrider frem, at de begynder simpelthen at bevæge sig i forskellige retninger. Sophie flytter til Tribeca i en dyrere og smartere lejlighed, mens Frances, hun bliver i Brooklyn, og især i Frances har meget svært ved at finde ud af, hvordan skal hun være sig selv, når hun ikke længere kan forløse den her drøm sammen med Sophie. Det er en virkelig spændende sådan coming-of-age-film, men også om venskabets coming-of-age, at sætte hinanden fri fra, hvad skal man sige, den tidlige venskab og ungdomsvenskabet måske, og ungdom- og forelskelsesvenskabet over, ja, i et mere sådan modent og voksent.
Og den har, Frances Hay her, har også et kapitel i din bog, Livslang Ærlighed, som jeg så lige hurtigt vil benytte lejligheden til også at anbefale, ligesom jeg selvfølgelig også vil anbefale Jonas' bog, den her Venskab, det gode mellem mennesker. Og Jonas, du har taget en bog, som også er en film med, som din anbefaling. Hvad er det?
Ja, den står højt på min liste. Det er Khaled Husseinis Dragløberen, som jeg har vendt tilbage til flere gange. Den er meget, meget fin. En fin fremstilling af et venskab mellem to afghanske drenge. Den er også et meget fint kompliment til Elena Ferrantes venskabssaga i fire bind. Den er sådan, den kortere, det er et bind, så at sige, et værk i en roman. Og det fine ved den er, at den er lige så realistisk som Elena Ferrantes. Det er sådan en, man kommer virkelig ind i en beskidt verden, hvor der er meget vold, men venskabet bliver for de to drenge, den beskriver, en slags helle. Det bliver sådan et frirum, hvor de faktisk kan mødes. Men med alle de spændinger, der jo er i et forhold mellem to drenge i en kultur, hvor der jo er konstant spændinger, især mellem de religiøse traditioner. Og det beskriver romanen så flot. de spændinger, der også er med.
Og det var altså dragløberen af Khaled Hosseini. Og det var simpelthen den optankning, vi nåede for i dag. Supertanker er på vej i havn. Karen Dick, journalist og forfatter, mange tak, fordi du kom og var med til at indkredse vores liv sammen med venner.
Tak.
Og Karen Dicks bog Livslang Ærlighed er altså udkommet på People's Press og kan findes i handlen online og når boghandlerne er åbne. Og Jonas Holst, idehistoriker og filosofilektor på San Jorge Universitet i Zaragoza. Du var simpelthen med os fra Spanien, og det skal du have tusind tak for. Også for din hjælp til at gøre os alle sammen lidt klogere på venskaberne. Jonas Holsts bog Venskab er ude på Aarhus Universitetsforlag. Og naturligvis mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide det, du hører, så del det med dine venner. Det bedste til mig og mine venner. Tænk, at Supertanker kunne gøre sig fortjent til den betegnelse. Det ville være fuldstændig fantastisk. Hvis du har ris, ros eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker.dr.dk eller gå ind på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio og kommenter der. Der lægger jeg også Karen og Jonas' anbefalinger og lidt links og en musikplayliste. Og så kan du altid genhøre programmet her eller i vores fremragende app DR Lyd eller på dr.dk/supertanker. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør. Thinking of a master plan.